Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα και στους ακροατές.
Καλημέρα. Κύριε Παπά, λέγαμε με τον Νίκο πριν ότι κανείς πρέπει να περιμένει τα πορίσματα, τα τα κρίνει μετά, είτε δημοσιογραφικά, είτε από την πολιτική πλευρά των βουλευτών και των στελεχών, και να μην προτρέπει ούτε ότι δεν έγινε κάτι. Προφανώς κάτι έγινε για να ανατραπεί το σκάφος με αυτές τις συνθήκες. Και όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται να μην καπελώνει είτε από πλευρά πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, είτε από διάφορους συναδέλφους και πολιτικούς και δικούς συνάδελφους, όλη αυτή την έρευνα που έχει ξεκινήσει. Εσείς πώς προσεγγίζετε
αυτή
τη λογική που σας λέω και το γεγονός?
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποφύγει την εργαλειοποίηση. Την είδαμε ήδη. Είδαμε να βγαίνουν συμπεράσματα και πορίσματα, ενώ υπάρχουν καταφανώς ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Τα γεγονότα είναι γεγονότα. Το μείζον είναι να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Θα σας πω ότι εγώ επαείων δεν θα το παίξω, δεν θα υποκριθώ ότι είμαι ειδικός. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να έχει κάνει επικίνδυνους ελιγμούς ένα φουσκωτό με 40 άτομα επάνω. Πρέπει να μάθουμε τι έχει γίνει. Καλό την κυβέρνηση να μην εργαλειοποιεί το γεγονός, ούτε τους ανθρώπους του λιμενικού.
Πάντως οι πρώτες μαρτυρίες, κατά το ρεπορτάζ τουλάχιστον, και δεν το έχω κάνει εγώ, λέω ότι μετέφεραν χθες οι συνάδελφοι στον Αντένα, είναι ότι και από παράτυπους μετανάστες που ήταν πάνω στο φουσκωτό, πάνω στη βάρκα, επιβεβαιώνεται το αφήγημα του λιμενικού, ότι δηλαδή ανέπτυξε ταχύτητα το φουσκωτό και έπεσε στο πλάι του σκάφους του λιμενικού.
Νομίζω ότι αντιλαμβάνονται και οι ακροατές σας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ότι ο συσχετισμός εκτοπίσματος του φουσκωτού με ένα σκάφος του λιμενικού, το οποίο είναι γρήγορο, είναι συμπαγές, είναι ανθεκτικό, γιατί γι' αυτό χτίζονται με αυτόν τον τρόπο που χτίζονται τα σκάφη του λιμενικού, μάλλον κατατείνει προς ένα συμπέρασμα. Θα πω όμως ότι πρέπει να περιμένουμε, τα ερωτηματικά είναι εκεί που είναι. Καλό την κυβέρνηση να μην εργαλειοποιεί τους ανθρώπους του λιμενικού, οι οποίοι λαμβάνουν εντολές. Θα ήταν πολύ ευτυχέστερη η συγκυρία αν ήταν ανοιχτή η κάμερα. Αναρωτιέται κανείς γιατί δεν ήταν... Γιατί δεν ήταν ανοιχτή.
Λαμβάνουν, κύριε Παπά, εντολές εκείνη την ώρα, αλλά έχουν πάγιες εντολές.
Ναι,
έχουν πάγιες εντολές, σωστά.
Και αυτό, εάν γίνει έρευνα ενδελεχής, θα διαπιστωθεί. Εάν λειτουργήσανε με βάση την παγία...
Η κλειστή κάμερα δεν είναι καλό πράγμα.
Δεν είναι καλό. Νομίζω έχουμε βρει ένα
πούμε
πεδίο...
ότι και η κλειστή κάμερα είναι καλό πράγμα, δεν γίνεται.
Δεν είναι καλό και είναι, και θα σας έλεγα και για την νομική προστασία των ανθρώπων του λιμενικού, έτσι δεν είναι? Όταν είναι ανοιχτή κάμερα, έχουν δείξει ότι έχουν ακολουθήσει τις πάγιες εντολές, τους κανόνες οι οποίοι περιγράφονται, τις εντολές οι οποίες ενδεχομένως ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Δεν το ξέρουμε αυτό. Εδώ είμαστε και θα τα μάθουμε. Όχι στην εργαλειοποίηση και θα έλεγα όχι στην ακραία ιδεολογικοποίηση του γεγονότος. Αυτό είδαμε από τη μεριά της κυβέρνησης.
Θα πούμε και γι' αυτό, αλλά απλώς να προσθέσω για τις κάμερες. Αυτές οι λιθιότητες που γράφουν δυστυχώς και κάποιοι και ακούω το πολύ συνάδελφοί μας, οι θερμικές κάμερες δείχνουν, λεπτομέρειες δείχνουν. Έτσι, γι' αυτό έχει γίνει και σοβαρή πρόοδος.
Και στο σκοτάδι.
Πάντως υπάρχει και ένα ερώτημα πριν φύγουμε και πάμε στο πολιτικό κομμάτι για τη θερμική κάμερα. Για τη θερμική κάμερα υπάρχει άλλο ένα ερώτημα το οποίο σκέφτομαι τώρα και δεν ξέρω, δεν το άκουσα να διατυπώνεται. Η θερμική κάμερα μετά την πρόσκρουση και αφού έπεσαν στο νερό οι άνθρωποι, δεν έπρεπε να λειτουργεί για να εντοπιστούν και να διασωθούν οι άνθρωποι που ήταν στο νερό?
Σημαντικό ερώτημα.
Νομίζω πως είναι μια ερώτηση.
Σημαντικό. Πρώτη φορά το ακούω. Έχει ενδιαφέρον. Κύριε Παπά, τώρα η πολιτική της κυβέρνησης στη μετανάστευση, για τη μετανάστευση, για την παράνομη μετανάστευση, έχει σε ένα βαθμό επηρεάσει, λέτε, φωνές ενδεχομένως και μέσα στην κυβέρνηση διαφορετικές από τις δικές σας αντιλήψεις και μιας μερίδας πολιτών, και δίνει ίσως αφορμή σε κάποιους πιο θερμόμους στο θέμα της αποτροπής να κάνουν κινήσεις, λέω αν κάνουν, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα όπως αυτό που είδαμε στοιχείο?
Θα ήθελα
το
να
λέω με λίγο προσοχή.
Ναι, ναι, το λέτε με προσοχή, αλλά και εγώ θα ήθελα να είμαι σε θέση να κάνω μια ρητή διάψευση της εικασίας σας. Δεν είμαι σε θέση, δυστυχώς. Διότι η πολιτική της κυβέρνησης και η ρητορία συγκεκριμένων κυβερνητικών στελεχών ανοίγουν τις ορέξεις ακόμα πιο ακραίων φωνών, με αποτέλεσμα να ακούμε πράγματα ασύλληπτα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πάει να εκλογικευτεί μία θέση η οποία λέει: μόλις τον βρίσκω στη θάλασσα θα τον πυροβολώ, διότι πάει να κάνει παράνομη εισβολή. Αυτό είναι μία ακραία θέση.
Τα είπε ο κύριος Βελόπουλος αυτά χθες στη Βουλή.
Και θα πρέπει και ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος έχει ένα επικοινωνιακό χάρισμα, με τρόπο πιο μετρημένο να καλεί στην παραβίαση των διεθνών συνθήκων. Όσο και αν παλαιότερες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών έχουν στρώσει το έδαφος, όσο και αν δεν αφήνεται χώρος εκ μέρους της κυβέρνησης για μία αντικειμενική καταγραφή και έρευνα του συγκεκριμένου περιστατικού. Να μην αφήσουμε την πολιτική ζωή να διολυστήσει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα υπάρχει. Η χώρα μας έχει μία ευλογία αλλά και μία πρόκληση ότι βρίσκεται σε σταυροδρόμι επίρων με εντελώς διαφορετικά πολιτικά, δημογραφικά, ιστορικά χαρακτηριστικά. Δεν έχει καμία σχέση η πέραν του Αιγαίου πλευρά και το παραπέρα με την Ευρώπη και το τι βρίσκεται δυτικά της χώρας μας, το καταλαβαίνουν άπαντες. Άρα αυτό το γεγονός από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, καλά θα κάνουμε όλοι να το έχουμε αναγνώσει και να το αξιοποιούμε με τρόπο εποφελή για τη χώρα μας. Όχι για να φοβίζουμε τον πληθυσμό για πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να φοβάται.
Κύριε Παπά, τώρα θα ζητήσω να μου σχολιάσετε αν επιθυμείτε, γιατί δεν το ξέρω, η δήλωση που έκανε ο κύριος Τσίπρας. Και μαθαίνω ότι και το Μαξίμου θα την αποδοκιμάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αργότερα, που έβαλε τη λέξη διακινητές σε εισαγωγικά. Οι διακινητές είναι διακινητές.
Είναι διακινητές. Δεν την έχω δει την άρθρη. Πολύ περισσότερο δεν πρόσεξα τα εισαγωγικά. Θα μου επιτρέψετε να επιφυλαχθώ. Αυτό που μπορώ να πω και να επαναλάβω είναι ότι ως μέλος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είμαι περήφανος για το γεγονός ότι καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε το 2015 μια τεράστια προσφυγική κρίση που είχε ξεσπάσει με αφορμή τις συγκρούσεις στη Συρία και αναπτύξαμε μια πολιτική η οποία αναγνωρίστηκε και από την παγκόσμια ηγεσία και σας θυμίζω και από την παγκόσμια θρησκευτική ηγεσία. Η χώρα μας είχε αναγνωριστεί ως χώρα η οποία είχε την ενδεδειγμένη πολιτική μπροστά σε ένα φαινόμενο το οποίο ήταν συγκλονιστικό.
Η κυβέρνηση αυτή έχει κάνει και κάποιες προσπάθειες, τουλάχιστον να πετύχει κάποιες μειώσεις στις εισρωές μεταναστών. Νομίζω ότι κάποια αριθμητικά στοιχεία έχουν ενδιαφέρον.
Νομίζω ότι άλλοι κρατάνε τα κλειδιά των ροών έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Σε καμία περίπτωση όμως η χώρα μας δεν μπορεί υπό το φως οποιοδήποτε επιχειρήματος ή οποιασδήποτε διαστρέβλωσης να είναι μια χώρα η οποία θα αποδειχθεί, ελπίζω όχι, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες για τα γεγονότα του 20, ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις συμβάσεις τις οποίες έχει ήδη υπογράψει.
Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Με αφορμή και την OTAN που εξέδωσε η Τουρκία, εποφελούμενη επιδιώκοντας να εκμεταλλευτεί αυτή την τραγωδία, αλλά και την Avtex και τις δηλώσεις που κάνουν οι Τούρκοι υπουργοί τις προκλητικές στο τελευταίο διάστημα, ορισμένοι λένε ότι δεν πρέπει να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Το λέει για παράδειγμα ο κύριος Σαμαράς. Θα ήθελα να έχουμε την άποψή σας αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά.
Βεβαίως.
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Να πω, φίλες και φίλοι, ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Σαπρανίδης, στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Βασιλόπουλος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη η Ευανθία Τάσοπούλου και στην επικοινωνία με τους ακροατές το 211-200-8200 η Εύη Βουγιουκλιώτη. Πάμε πάλι στον κύριο Παπά. Το ερώτημα ετέθη αν λόγω των προκλήσεων των Τούρκων του τελευταίου διαστήματος, Ναύτεξ, Νόταμ, προκλητικές δηλώσεις, παραβιάσεις στο Αιγαίο, συμφωνείτε με την άποψη Σαμαρά ότι δεν πρέπει να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν ή αντίθετα πιστεύετε ότι αυτό θα ήταν λάθος?
Απαντώ ευθέως, θα ήταν λάθος να ακυρωθεί με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης η προγραμματισμένη συνάντηση. Αν με ρωτάγατε πριν τον προγραμματισμό, θα σας έλεγα ότι εάν γίνει συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν, θα πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιμασμένη και να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα να παραχθεί αποτέλεσμα. Και επαναλαμβάνω ότι θα ήταν λάθος τώρα να ακυρωθεί. Οι θέσεις οι τουρκικές είναι γνωστές. Κατά τον ίδιο τρόπο επιθυμούμε και οι θέσεις οι ελληνικές να είναι γνωστές, συμπαγείς και να μην υπάρχουν μετακινήσεις ούτε αφορμές για χωρική ή χρονική αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο είναι το πυρηνικό όπλο της χώρας, είναι η διεθνής πραγματικότητα με την οποία δεν τα πάει καλά η Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια αναφερωτική δύναμη. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί καμία από τις δύο χώρες να μετακομίσει. Είμαστε καταδικασμένοι και να συζητήσουμε και κάποια στιγμή να βρούμε λύση. Πάντα όμως στη βάση του διεθνούς δικαίου.
Παρατηρεί κανείς, πολύ τακτικά θα έλεγα, μια διαφορετική προσέγγιση ορισμένες φορές του κυρίου Δένδια σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά από αυτή που χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός στις δημόσιες παρουσίες του, αλλά και η κυβερνητική πολιτική. Θεωρείται ότι αυτό είναι κάποιο πρόβλημα, θεωρείται ότι μπορεί να είναι μια διαφορετική προσέγγιση που δεν δίνει ένα ενιαίο μέτωπο, τουλάχιστον στην κυβέρνηση, γιατί με την αντιπολίτευση κάποιες διαφορές υπάρχουν, στην τακτική τουλάχιστον.
Δεν μπορώ να διαγνώσω κάτι τέτοιο. Ξέρετε, η ευθύνη συμμετοχής σε ένα κυβερνητικό σχήμα είναι συλλογική κατά το Σύνταγμα. Εντάξει, το τι δηλώσεις μπορεί να γίνονται είναι ένα πράγμα, να εξυπηρετούν κάποιους σχεδιασμούς, δεν ξέρω ποιους. Πολιτική εξωτερική περιγράφεται και εφαρμόζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Αμήνης στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής οργανώνει τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτή είναι η απλή αλήθεια και αρνούμε να μπω σε μια συζήτηση η οποία ενδεχομένως να αφορά τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, δεν αφορά εμάς και δεν αφορά και τον ελληνικό λαό ως προς το γεγονός ότι δεν έχω δει κάποια συνολικά διαφορετική πλατφόρμα η εισήγηση αλλαγής πλεύσης στην εξωτερική πολιτική από κάποιο κυβερνητικό στέλεχος.
Ναι, μιας που λέτε για αλλαγή πλεύσης, θέλω να μου σχολιάσετε. Υπάρχει μια δήλωση του κ. Λαυρόφ, του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα διέκοψε τις σχέσεις δεκαετιών με την Ρωσία και γιατί υιοθετεί και αβάσιμες κατηγορίες. Αυτό συμβαίνει. Έχουμε λόγω και της Ουκρανίας πολύ κακές σχέσεις, θα έλεγα, με την Ρωσία. Αυτό θεωρείτε ότι είναι ένα πρόβλημα για το μέλλον, είναι ένα πρόβλημα για τώρα?
Να διαβάσουμε πολύ γρήγορα τις εξελίξεις, λέω, διότι υπάρχει πιθανότητα σύντομα να βρεθούμε σε μια συνθήκη όπου μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις αποκαθιστούν λειτουργικές σχέσεις με τη Ρωσία. Η χώρα μας καλώς επέλεξε να συμπαρασταθεί στην Ουκρανία, η οποία υπέστη παράνομη εισβολή. Κακώς μπήκε στην πρωτοπορία των δυνάμεων που εξοπλίσανε την Ουκρανία. Θα μπορούσαμε άλλη πολιτική να έχουμε ακολουθήσει και το λέω αυτό διότι πρέπει και οι Ευρωπαίοι εταίροι να καταλάβουν ότι οποιαδήποτε χειραφέτηση και στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης δεν θα γίνει νοητή και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Ελλάδα εάν σχετικοποιεί, για να μην πω καμιά φορά καλοπιάνει κιόλας, τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Και βλέπει μονοσήμαντα ως κίνδυνο τη Ρωσία, οργανώνει τις δυνάμεις της, τις οικονομικές και τις παραγωγικές, για μια μελλοντική αντιπαράθεση με τη Ρωσία και αγνοεί το μείζον κίνδυνο τον οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα, η ελληνική εξωτερική πολιτική. Αυτό δεν ξέρω αν έχει γίνει κατανοητό στους Ευρωπαίους εταίρους μας. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος σε ποιους τόνους έχει επικοινωνηθεί στις κλειστές συνεδριάσεις. Βλέπω πολιτικές οι οποίες δεν μας κάνουν αισιόδοξους ως προς αυτό.
Ευχαριστούμε θερμά το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Μια ναι, κύριε Παπά. Επειδή άκουσα ότι έχετε τον κύριο Κοντογιώργη μετά, τον οποίο εκτιμώ ως τεχνοκράτη, διαφωνώ όπως αντιλαμβάνεστε με τις πολιτικές του. Θα ήθελα εγώ, αν είχα την ευκαιρία, δεν θα την έχω να τον ρωτήσω, πώς εκτιμά ως οικονομολόγος ότι θα λειτουργήσει το ενδεχόμενο συνταγματικό φρένο χρέους. Γιατί αυτά λειτουργούν ηφαισιακά, το κατάλαβε και η Γερμανία και το ξύλωσε. Εξαίρεσε τις δαπάνες για
υποδομές. Είναι πολύ καλή ερώτηση. Έτσι, είναι πολύ καλή ερώτηση και θα την κάνουμε.
Θα πω και την καλή μου κουβέντα για τον κύριο Δελατόλα. Το ποντίκι θεωρώ ότι έχει πιάσει την ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης από εδώ και μπρος. Ο κύριος Μητσοτάκης οργανώνει τη σύγκρουση με την αντιπολίτευση γύρω από τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Δεν είναι αντιπερισπασμός.
Δυστυχώς, δυστυχώς σήμερα του κάναμε και οι δύο την ίδια φιλοφρόνηση. Δυστυχώς. Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Γεια σας.